Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Світова спільнота різко засудила вибухи у столиці Індонезії Джакарти, де загинуло щонайменше 8 осіб і десятки людей поранено. Поліція Індонезії заявляє, що сьогоднішні вибухи в готелях Ріц-Карлтон і Маріот у Джакарті здійснили двоє смертників. Правоохоронці припускають, що вони зупинилися в одному з цих готелів. Поліція розігнала тисячі прихильників опозиції, які зібралися сьогодні біля Тегеранського університету в Ірані, де відбувалася головна щотижнева молитва. Із проповіддю в університеті виступив колишній президент Ірану Акбар Хашимі Рафсанджані. Він заявив, що велика група іранців сумнівається у правдивості офіційних підсумків президентських виборів, за якими перемогу здобув Махмуд Ахмадінеджад. Ті, хто перебував всередині залу, де відбувається молитва, вигукували гасла на підтримку колишнього кандидата президента від опозиції Мір Хусейна Мусаві, а також скандували смерть диктатору, маючи на увазі нинішнього главу держави Ахмадінеджада. Президент України Віктор Ющенко за строкові вибори Ради про виконання низки умов. Він також підтвердив готовність до одночасних президентських виборів разом з парламентськими, але указав на низку умов. Ющенко обвинуватив також блок Юлії Тимошенко у сприянні утечі колишнього депутата Лозинського, який разом з вами правоохоронцями обвинувачився у вбивстві 53-річного жителя Кіровоградщини. Зокрема, Віктор Ющенко сказав:
певна каста, яка недоступна для закону. І це останній випадок з Лозинським. Ну, я переконаний, що БЮТ все зробила, щоб ця людина втекла. Хоча, очевидно, він постане перед судом, він буде покараний. Але сила закону тоді, коли він своєчасно працює. Коли це несправедливість буде відновлена через рік, ефект, в тому числі виховний, морально-етичний, на порядок падає.
Кабінет міністрів одноголосно вирішив зупинити рішення київської влади щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в столиці. Про це заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Уряд одностайно прийшов до такої думки, що тарифи для киян на гарячу, холодну воду, водовідведення, тепло, обслуговування житлових будинків, а також прибудинкових територій підвищені суттєвим порушенням діючих законів нормативних актів. Крім того, без необхідного економічного обґрунтування.
Київська міська державна адміністрація подала апеляцію на це рішення. У квітні Київська міська державна адміністрація постановила підвищити тарифи на воду і опалення для населення з 1 червня приблизно удвічі. На ефірах Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його читав, готував для вас Василь Зілгалов. І я передаю слово наступній програмі Радіо Свобода «Свобода сьогодні».
Говорить Радіо Свобода. 17 липня, п'ятниця, «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх.
This is the next stage in the talks. I would not expect big announcements on credit at this point.
Це була заголовок однієї з тем у Брюсселі. Знову заговорили про кредитну підтримку України. Ми дізнаємося, чи є зрушення в цьому напрямку. Чим викликане бажання українців російського походження виїхати до Росії?
Потому что не вижу перспективы в Украине. Вот в последнее время все направлено не на то, чтобы поднять уровень жизни людей. Вот возрождается язык, но не возрождается нація.
Спецслужбам Росії дозволили читати пошту громадян. А як би ви до цього ставились, якби хтось перевіряв ваші листи і ваші пакунки?
Негативно, тому що це моя персональна пошта.
Ми мусимо усвідомити, якщо держава хоче боротися з тероризмом, вона мусить іноді діяти не зовсім конституційно.
Про все це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
State sovereignty must be a cornerstone of international order, and that includes nations like Georgia and Ukraine.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи делается попытка искажения истории в политических целях.
Дві великі держави, звичайно, якщо їх інтереси співпадуть, то можливо і може пожертвувати інтересам України.
Свобода сьогодні.
Our main ask of the G8 leaders is just keep the promises that you made.
Ми не спрашуємо отруєння или болезни. Ми спрашуємо умисного, було преступлення чи не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У Брюсселі буквально щойно завершився другий раунд міжнародних консультацій щодо кредитної підтримки України у її газових розрахунках. Протягом переговорів, ініційованих Європейською комісією, знову йшлося про умови для отримання цієї допомоги, а саме про реформи, яких вимагають фінансові інституції. Причому учасники зустрічі цього разу розглядали українське бачення реформування газової сфери. Інше принципове питання діалогу – сума, необхідна для того, аби підтримати газову сферу України. Зараз з нами на зв'язку брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Вітаю вас, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Отже, який подальший розвиток цього вже доволі тривалого переговорного процесу щодо надання Україні допомоги на її газові розрахунки?
Сьогодні учасники переговорів обговорили позицію України, висловлену в останньому листі прем'єра Юлії Тимошенко до голови Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу, про те, якщо з одними положеннями та зобов'язаннями європейська сторона повністю згідна, то з інших зобов'язаннях вимагає більшої прозорості і ретельного планування. Тому у Києві наступного тижня будуть наступні міжнародні переговори, тобто вже третій раунд з питання підтримки газової системи України. Ось як про результати з сьогоднішньої зустрічі розповідає виконуючий обов'язки голови правління «Нафтогазу» Ігор Діденко.
Ми провели черговий раунд робочих консультацій, домовилися, що на наступному тижні будуть кроки, які дозволять обом сторонам чітко розуміти, про які кількості кредитних ресурсів з боку міжнародних фінансових організацій при підтримці Європейської комісії може йти мова. Наступна зустріч домовлена в Києві, прийдуть представники фінансових організацій і експерти газових компаній з Європейського Союзу.
Заявив сьогодні Ігор Діденко. Зауважу, що після першого раунду переговорів Єврокомісія та міжнародні фінансові установи поставили вимогу Україні реформувати свій газовий сектор. Зокрема, для надання кредиту державі слід привести у відповідність до міжнародних стандартів своє законодавство щодо державних закупівель, установити вимірювальні пристрої європейського зразка, відкрити галузь для прямих інвестицій та реструктуризувати «Нафтогаз». Оце, власне, і деякі інші
моменти. Віталію, а чи йшла мова про розміри кредиту, які могли би надати міжнародні фінансові установи? Адже ми знаємо, що між поглядами європейців та українців на ці суми існують серйозні розбіжності.
Власне, сума кредиту була і залишається найпринциповішим питанням у всіх цих консультаціях. Проте учасники консультацій сьогоднішніх не оприлюднювали жодних сум, пояснюючи це тим, що ці суми, ці цифри вимагають подальших уточнень. Представник Єврокомісії Марк Грей у інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що сьогодні не слід було чекати гучних заяв про кредити. Він додає, що насамперед Україна мусить чітко продемонструвати впровадження реформ у своєму газовому секторі. Марк Грей.
Сьогодні був лише черговий крок перемовин, тож на цьому етапі не слід було чекати великих анонсів щодо надання газового кредиту. Україна надала низку деталей щодо процесу реформування свого газового сектора. А мета сьогоднішньої зустрічі стосувалася саме цього. Адже реформи – це умови міжнародних фінансових установ для того, аби надавати подальшу підтримку. Модернізація газового ринку українцям необхідна. Фінансові інституції чітко заявили, що коли вони не бачитимуть прогресу в цьому процесі, то не зможуть надавати жодної допомоги. Причому це справа невідкладна. Допомогу надаватимуть протягом осені. Проте реформи повинні впроваджуватися вже нині, і особливо протягом осені.
Пояснив речник Єврокомісії Марк Грей. Проте деякі позитивні зрушення виявила остання місія Міжнародного валютного фонду, і тому це мало б допомогти у отриманні фінансової підтримки від міжнародних організацій, сказав представник Єврокомісії.
Дякую. На прямому зв'язку із Брюсселя був кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Більш детально на цю тему ви можете послухати в іншій нашій сьогоднішній вечірній передачі «Європейська свобода» та прочитати на нашій веб-сторінці radiosvoboda.ua. черговим учасникам програми добровільного повернення на батьківщину росіян, які проживають за кордоном, сьогодні врочисто вручали документи у посольстві Російської Федерації в Україні. За два роки існування програми нею скористалися більш ніж 1800 осіб. Чим же викликане бажання українців російського походження виїхати до Росії і наскільки впливає ця тенденція на загальну карту міграції з України? Це питання з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Людмила Химишинець, економіст із Кривого Рогу, вважає себе українкою. Проте політичною та економічною ситуацією на батьківщині не задоволена. Тому, коли дізналася про програму добровільного повернення співвітчизників до Російської Федерації, вирішила переїхати до Калуги, де має далеких родичів, та нагоду отримати кращу роботу.
Рішила, тому що не бачу перспективи в Україні. В останнє час це направлено не на те, щоб підняти рівень життя людей. Возрождається язик, але не возрождається нація. Я знаю, що там теж не сладко.
Бажання багатьох громадян України їхати жити до Росії є цілком природнім, вважає тимчасовий повірений у справах Російської Федерації в Україні Всеволод Лоскутов.
Це гуманітарна акція, і вона покликана допомогти людям, які з тої чи іншої причини хочуть переселитися до Російської Федерації. По-перше, вони там потрібні. Навіть у кризовий час знаходять у Росії роботу. Причому фахівці українського походження мають високу кваліфікацію і тому високо цінуються російським роботодавцем. А крім того, суспільне середовище є подібним, мова зрозумілою, а менталітет близьким.
Близьке, язик понятний, менталітет близький.
Учасники програми повернення до Російської Федерації отримують компенсацію усіх витрат, пов'язаних із переїздом, право безмитного перевезення всього майна та підйомні на суму до 60 тисяч рублів на людину. А також варіанти працевлаштування. Така турбота російської держави пояснюється просто. Імміграція громадян України дуже вигідна Росії, яка потерпає від зменшення чисельності працездатного населення і збільшення кількості некваліфікованих мігрантів з країн Азії. Такої думки дотримується директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова. Натомість експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер вважає кількість переселенців за цією програмою незначною, хоча не виключає наявності в ній політичного підтексту. Громадяни України дійсно частіше переїжджають жити до Росії, ніж до інших держав світу, повідомляє директор департаменту з питань біженців та притулку Державного комітету у справах національностей та релігії Микола Єрох. Але за статистикою, яку він наводить, іще більше людей навпаки переселяються з Росії до України, незважаючи на відсутність щедрих підйомних.
В Росію дозволів на виїзд на постійне проживання отримало 14 379 осіб за рік. Ну, для порівняння, в США 2100, Німеччина 1500. Повертаються з Росії 18 410 осіб. 14 проти 18 це можна розглядати як покращення у нас.
За даними останнього перепису населення, від 2001 року в Україні проживає понад 8 мільйонів росіян. І більшість із них на історичну батьківщину не переїжджають, навіть зважаючи на заохочення до цього з боку Російської Федерації. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У самій же Росії відтепер силові структури отримали ще один важіль контролю над громадянами – доступ до поштової інформації. За новим указом, який видало Міністерство зв'язку, в Росії від 21 липня міліціонерам буде дозволено оглядати особисте листування громадян, відправлене поштою. Згідно з документом, працівники російських правоохоронних органів мають право відкривати і оглядати листи та пакунки. Крім того, працівники пошти на запит працівника міліції будуть зобов'язані розкривати інформацію про відправника або адресата. На поштамтах навіть будуть обладнані спеціальні кімнати для працівників компетентних органів. Зараз з нами на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію. Здається, щось подібне вже було за нашої з вами пам'яті. Чи можна говорити про відродження традицій тоталітарної держави? Чи це щось зовсім інше, на вашу думку?
Я думаю, що це звичайнісінька технічна процедура, яку хтось намагається видати за щось неймовірне. Закон про оперативну розвісну діяльність в Російській Федерації діє з 1995 року. Тобто він був прийнятий ще при першому президенті Росії Борисі Єльцина, коли ніхто в російській демократії не сумнівався. В цьому законі є можливість порушити тайну листування, яка гарантована Конституцією, якщо спеціальні служби мають інформацію про якісь дії кримінального характеру. Більше того, цей закон передбачає випадки, коли листи можна читати без рішення суду. випадках швидких, якщо є інформація про дії, які створюють цю загрозу державній, військовій, економічній чи екологічній безпеці Росії, на засадах мотивованої постанови одного з керівників органу, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, можна запроваджувати такі заходи з повідомленням суду на протязі 24 годин. Це говориться у законі, який діє 14 років на території Росії, і який не змінювався ані жодної літери. А зараз ми говоримо про службову інструкцію, про наказ Міністерства зв'язку і масових комунікацій Росії, який фактично деталізує виконання цього закону, якому вже наступного року, Людмила, буде ювілей, 15 років, який фактично повністю повторяє аналогічне законодавство в усіх розвинених цивілізованих країнах світу.
Віталію, але є в Російській Федерації Конституція, в якій, наприклад, 23 стаття говорить, що кожен громадянин має право на таємницю листування телефонних переговорів і так далі.
Вже, звичайно, я з цим погоджуюся. Саме тому цей закон, він фактично суперечить конституційним нормам. Але це приблизно так, як це відбувалося у Сполучених Штатах чи у Великій Британії після 11 вересня, коли теж питали, чому у спецслужб такі повноваження, які фактично можуть порушити конституційні права громадян. Я просто маю на увазі, що такі права у спеціальних служб існують вже фактично 15 років в Росії.
Ну, у Сполучених Штатах, хочу уточнити, для того, щоб відкрити кореспонденцію громадян, все ж таки необхідна санкція прокурора. У мене запитання до Віталія Портникова. Як до цього нововведення Міністерства зв'язку ставляться в Росії правозахисники?
Звичайно ж, правозахисники, коли вони побачили цей наказ Міністерства зв'язку і масової комунікації, для них це був непоганий привід, щоб згадати взагалі про норми цього самого закону 95-го року. Тому що 95-го року правозахисні організації в Росії фактично були на боці влади, вони її підтримували у її боротьбі з минулими якимись політичними силами. І тоді чомусь на цей закон ніхто не звернув увагу, а правозахисні організації навіть тоді, наскільки я пам'ятаю, схвалили його прийняття як таке, що відповідає нормам чинного законодавства. А тепер, звичайно, ситуація інша і для правозахисних організацій також, вони досить гостро відгукнулися на це. Хоча, звичайно, не всі. Скажімо, там уповноважений по правах людини в Санкт-Петербурзі Ігор Михайлов досить гостро звернувся саме до правозахисників і підкреслив, що ці люди не читали закони або намагаються просто нагадати про себе, бо мова йде про таких правозахисників, на його думку, які не мають авторитету у суспільстві, використовують службову інструкцію для власної презентації. Очевидним є тільки одне, що згадувати про правові норми, які діють 15 років, не маючи мужності критично підкреслити, що всі ці проблеми існують вже в Росії не перший день і не місяць, це теж досить серйозна проблема для російського суспільства, яке не здатне переоцінити свою історію останніх років.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Ми, звичайно ж, поцікавились з тим, як ставляться громадяни України до того, якби хтось перевіряв ваші листи і ваші пакунки. З таким запитанням ми звернулися до перехожих на Хрещатику, і відповіді були не зовсім однозначні.
Негативно до того ставлюся. Це моя особиста справа.
Я б скаргу написав би в управління Служби безпеки України. Я б звертався в відповідні органи. Тому що це ж моє особисте порушення прав.
Негативно, тому що це моя персональна пошта проти того, щоб хтось її дивився. Це порушення прав. Напевно, я би звернулася до міліції, якихось інших служб, які б захищали мої права.
Звичайно, погано поставився б. Можливо, на суд би подав. Це порушення прав людини, але спецслужби скрізь є, і в принципі ми мусимо усвідомити, якщо держава хоче боротися з тероризмом, з якимись антидержавними вчинками чи намірами, вона мусить іноді діяти не зовсім конституційно.
Дуже негативно, тому що це порушує мої конституційні права. Права на таємницю, кореспонденцію, особисте життя і так далі. Я б зверталася до відповідних органів та до суду.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. І далі у нашій передачі про таке. В Україні запровадили погодинну оплату праці. Чим вигідна така система?
Відійти від радянського принципу, коли зарплату отримували і ставили 8 годин при повній бездіяльності працівників.
У Закарпатті черговий замковий скандал. Чи справді хтось хоче забрати у приватну власність історичну спадщину?
Будемо його продавати, значить, явний переможець вже відомий. Це буде Балога чи, ну, дружина Балоги. Значить, це їхня мрія, тобто вони хочуть стати шляхтою.
40 років першого польоту на місяць. Хто кого випередив у підкоренні космосу, США чи СРСР?
Подавай снизу облачність, море, достав снизу під собою.
Everything we know is makes it a lot better to try and support people there than on the moon.
Про все це і більше далі у нашій передачі. Погодинну оплату праці запровадили в Україні. Новий закон, який підписав президент, який запрацює з 1 січня наступного року, зобов'язує роботодавця оплачувати працю найманого робітника не нижче мінімального рівня на кожну відпрацьовану годину. Скільки вона коштуватиме? Як ставляться до цього самі робітники, працедавці та економісти? Про це Надія Шерстюк.
Погодинна оплата дозволяє роботодавцям раціонально використовувати кошти і ефективніше контролювати працю найманих робітників, вважає економіст Володимир Лановий.
Зараз важко сказати, який буде дійсний ефект і наскільки це буде працювати в різних галузях. В цілому ефективність виробництва лежить в іншій площині. Площині інвестицій, площині науково-технічного прогресу, зростання чисельності працюючих і в тому числі реального фонду роботи працівників. Відійти від радянського принципу, коли зарплату отримували і ставили 8 годин при повній бездіяльності працівників, від цього ми відходимо і більш уважно будуть оплачуватись праця робітників.
Як оплачується зараз ваша праця? Чи хотіли б ви мати погодинну оплату? Поцікавилися ми у перехожих.
Чоловік має отримати гроші за зроблену роботу, а не за час, проведене на роботі.
Ну, ви знаєте, якщо будуть оплачувати добре, то може і хотіла б, як на Западі, да? Ну, зараз не погодинна оплата. Ми бюджетники, не дуже велика оплата.
Не знаю, я просто займаюся підприємництвом, ну, в принципі, це правильно. Скільки зробив, стільки заробив.
Дивлячись, яка робота і дивлячись, де і чим займатися.
За погодинну оплату праці активно виступали шахтарські профспілки. На їхню думку, це допоможе вирішити деякі болючі проблеми галузі, такі як несвоєчасні розрахунки з гірниками, недотримання правил безпеки власниками вугільних підприємств та інші. Тему продовжить далі донецька кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Нині середня зарплатня в галузі сягає 3000 гривень, розповів Радіо Свобода голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко. Погодинна оплата праці на кілька відсотків збільшить цю суму. Але це не єдиний спосіб заохочувати молодь, бо реформа автоматично покращує безпеку на шахтах, вважають у Незалежній профспілці гірників України. Шахтарі не турбуватимуться про кількість видобутого вугілля, не поспішатимуть і, як наслідок, підвищиться рівень безпеки на вугільних підприємствах. Власники шахт, щоб у подальшому забезпечити належний рівень видобування вугілля, будуть змушені модернізувати виробництво.
Натхненники законопроекту переконують, що погодинна оплата праці – це передовий європейський досвід, який варто запроваджувати в Україні. Посилаються, зокрема, і на досвід Італії. Про плюси та мінуси погодинної оплати праці по-італійському розповідає далі римська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Кудрик.
В Італії види трудової діяльності, які оплачуються погодинно, загально називають домашня робота. Домашнім робітником вважається особа, яка безперервно надає свої послуги щонайменше 4 години щодня одному й тому ж працедавцю. Зрештою, працювати на годинах та отримувати погодинну зарплату завжди є тимчасовий і нестабільний вид діяльності.
Новий закон допоможе захистити права найманих працівників, вважає правозахисник Володимир Яворський, зокрема тих, хто тимчасово зайнятий.
Оформляти людину достатньо довгий час по роботі це значно важче, а коли йде погодинна робота, це значно простіше.
Не прогадають і роботодавці, зауважує далі правозахисник.
Держава тепер має можливість примусити наймодавців, працедавців дотримуватись трудового законодавства. Тому що до цього часу такі вимоги були б надто нереальними. Якщо брати людину на декілька годин, оформляти його наказом, трудовий договір, це просто неможливо було зробити.
Ухвалений закон передбачає, що погодинна оплата праці має бути не меншою мінімально зафіксованого рівня. Його розмір планують визначити пізніше, а розмір прожиткового мінімуму депутати зафіксували. До кінця нинішнього року він повинен зрости майже до 900 гривень.
Черговий замковий скандал на Закарпатті. Народна самооборона заявила, що родина екс-голови секретаріату президента Віктора Балоги хоче приватизувати замок графа Шенборна – унікальну історичну будівлю. Закарпатська влада вже назвала таку заяву передвиборним брудом. Подробиці дізнаємося від Надії Петрів.
Астрономічний палац графа Шемберна в Закарпатті – унікальна річ. Він один із найкрасивіших серед усіх збережених замків Східної Європи. Будівля має 365 вікон, відповідає кількості днів у році, 52 кімнати – кількості тижнів, 12 входів – кількості місяців. Двері входів та вікна над ними прикрашені вітражами на біблійну тематику. Кожна деталь замку, чи то димар, чи то вежа, не просто виконують свої утилітарні функції, але й є окрасою побудови. У 1945 році замок реорганізували у будинок відпочинку, а в 1958-му на його базі відкрили перший в Україні кліматологічний санаторій «Карпати», який спеціалізується на лікуванні серцево-судинних захворювань. Санаторій працює і нині, а ось замок занепадає. І саме цей палац зараз хоче привласнити родина Балох. Принаймні так стверджує Народна самооборона, яка розповсюдила відповідну заяву. Говорить народний депутат України Геннадій Москаль.
Схема та ж, що і санаторій «Перлина Карпат». Передати на баланс дотаційної Чинадіївської селищної ради, яка явно його утримувати не буде, через місяць збереться сесія. Звідки гроші? Це ж потребує, дійсно, такий замок потребує великих капіталовкладень. Будемо його продавати, значить, явний переможець вже відомий. Це буде Балога, чи дружина Балоги, чи Пітьов, чи ще там когось з їхнього оточення. Значить, це їхня мрія, тобто вони хочуть стати шляхтою.
Закарпатська влада каже, замок ще торік передали комунальну власність і виключно для того, аби врятувати. Бо держава не дає на утримання палацу жодної копійки, і нині він вже в жалюгідному стані. У замку хочуть відкрити представництво Карпатського єврорегіону, створити зал реєстрації шлюбів тощо. Так замок міг би принаймні сам на себе заробляти. За його ж Народної самооборони голова Закарпатської облради Михайло Кичковський назвав політичним брудом.
Я розумію, що почалися передвиборні, так би мовити, гонки, і будь-які партії роблять заяви, шукають сенсації і так далі. Хочу сказати, що нема тут сенсації.
Зав кафедрою туризму Ужгородського нацуніверситету Фадір Шандур підтверджує, що замок у поганому стані і завжди фінансувався за залишковим принципом. Спеціаліст каже, для порятунку палацу необхідні значні кошти. Фадір Шандур.
Пам'ятки треба зберігати. Зберігати їх треба в тому змісті, який є на сьогоднішній день, це глобалізація. Глобалізації панують капіталістичні відносини. І одна із найбезпечніших форм, як для державних органів, так і для громадськості, так і для бізнесу, це гарантії. Гарантії можуть базуватися лише на орендному принципі.
Фахівці розповідають, в усьому світі існує практика, коли замки видають в оренду приватним особам чи фірмам. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
40 років тому американський космічний корабель «Аполлон-11» досяг місяця. Спеціальний модуль «Орел» доставив на супутник Землі астронавтів Ніла Армстронга і Едвіна Елдріна. Мас-медіа всього світу показували кадри. Ось перший крок людини по місяцю, ось перш справжній місячний пил. А Богдана Костюк зараз нам розповість космічну хроніку.
Висадка на місяць дозволила США випередити у здійсненні космічних програм Радянський Союз, який у 60-ті роки також освоював Всесвіт. Принаймні за 4 роки до висадки американців на місяці радянський космонавт Олексій Леонов першим у світі здійснив вихід у відкритий космос. Його подорож тривала 10 хвилин.
Замочався мене отлінцьме, подавною візу облачність, Йорі, Кавказ візу під собою.
Що ж до прогулянки по місяцю, у ці дні в інтерв'ю американським ЗМІ астронавт Едвін Елдрін розповідає.
Спершу було зіткнення з поверхнею. І я тоді не думав про успішність чи неуспішність нашого польоту. Для нас, пілотів, найголовніше було залишатися з холодним розумом, щоб з голови не вилетіло те, чому ми вчилися і що знали.
Серед завдань «Аполлону-11» було провести дослідження і фотографування поверхні місяця, зібрати зразки ґрунту. Наукову місію астронавти виконали успішно, доставивши на Землю 22 кілограми матеріалів з місячної поверхні, включно з 50 різними каменями та уламками скель. Лабораторні дослідження підтвердили, за відсутності будь-яких слідів води існування органічних живих організмів на місяці неможливе. Тим часом радянські експерти уважно відстежували перебіг місячної місії американців, ретельно аналізуючи усі повідомлення, що надходили про її результати. У підсумку, як розповідає Олексій Леонов, СРСР вирішив у разі необхідності використати для висадки на супутник Землі спецмодуль багаторазового використання. Такий проєкт Леонов досі вважає фантастичним, оскільки Радянський Союз і США використовували різні технічні підходи до розв'язання місячних проблем.
Там не ракета, а там посадочний модуль.
Там не ракета, а модуль для посадки мав бути. Але тоді важко було б уявити, як модуль садити з ракети, куди він сяде, як він сяде. І як на самому місяці йти, пішки йти. Ну, це далеченько виглядало. Ні, той проект був неможливий. А той модуль, я би його розглядав як один з варіантів.
Це один з варіантів.
Радянський Союз волів випередити Сполучені Штати в усьому. Змагання перемістились у космос. Коли американці висадились на місяць, росіяни згорнули свою місячну програму. І піонерами в освоєнні місячного простору досі є США, які 40 років тому відкрили першу місячну сторінку в історії людства. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ви слухаєте Українську Свободу.
Це була програма «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами.